Έλληνες Κάσου 1824-2024. Ένα μικρό αφιέρωμα στο αγαπημένο νησί, στην ηρωική νήσο Κάσο, που το 2024 είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Στο μικρόφωνο Αριστίδης Μιαούλης, στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κάπρος. Αγαπητοί ακροατές, τόσο του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου της ελληνικής ραδιοφωνίας, όσο και της φωνής της Ελλάδας, μέσω της οποίας μας ακούτε, καλό σας μεσημέρι από εδώ, από την όμορφη Ρόδο. Με αφορμή και τη συμπλήρωση των 200 ετών από το συγκλονιστικό ολοκαύτωμα της ηρωικής νήσου Κάσου, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων μια αφιερωματική επιστημονική εκδήλωση με θέμα το ολοκαύτωμα της Κάσου 1824-2024. Είναι χαρακτηριστικό πως στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι το γεγονός του ολοκαυτώματος της Κάσου δεν αποτελεί απλά μια επαιτειακή ανάμνηση, αλλά μια ζωντανή υπενθύμηση της ανθεκτικότητας και της αυτοθυσίας του ελληνισμού. Μάλιστα, ο κύριος Στασούλας εξήρε παράλληλα και τη συμβολή των Κασίων της Διασποράς, οι οποίοι μετά την καταστροφή συνέχισαν να διαπρέπουν και να στηρίζουν την Ελλάδα, φέρνοντας ως παράδειγμα την πολύτιμη συμβολή του στην εξωτερική πολιτική της χώρας κατά την κρίση του Σουέζ το 1956, όταν οι Κάσοι, οι πλοηγοί, στήριξαν την προσπάθεια της Ελλάδας να ευνοήσει τα εθνικά της συμφέροντα, όπως παραδείγματος χάρη το Κυπριακό. Κάτι που αποδεικνύει, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, πως η περήφανη εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτή που απλά αυτό χαρακτηρίζεται ως τέτοια, αλλά είναι εξωτερική πολιτική που ασκείται σοβαρά και στην ουσία υπερήφανη.
Όπα, θέλω να σε ρωτήσω τα νιάτα που μας έδωσες, γιατί τα φέρεις πίσω.
Και βέβαια μέσα σε αυτό το περιθώριο θα κινηθούμε και εμείς με μουσική, με συνεντεύξεις, έτσι ώστε να δούμε τι έγινε ως τώρα με βάση τις πολιτιστικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στα Δωδεκάνησα όσο και εκτός των συνόρων της περιοχής μας. Εκδηλώσεις οι οποίες στηρίχθηκαν και στηρίζονται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Και θα ξεκινήσουμε πριν περάσουμε στους προσκεκλημένους μας, που είναι ο κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης, ο οποίος εξέδωσε πριν από λίγο καιρό το βιβλίο «Ιστορία της ηρωικής νήσου Κάσου», ο κύριος Μιχάλης Κουλιός, συγγραφέας του βιβλίου «Ιστορία της Διόρυγας του Σουέζ και οι Κασιώτες 1859-1970 και επίσης ο κύριος Φουντής Κωνσταντίνος, επικεφαλής μιας σειράς εκθέσεων που πραγματοποιούνται μέχρι αυτήν την ώρα με θέμα «Οι Κασιώτες καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους». Θα ξεκινήσουμε με ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που το ακούμε από τον Δημήτρη Περσελή και είναι χαρακτηριστικό στο σκοπό, καταχανίστικο. Να τον λέει ο Ντελεσέψ, να τα να το δικάσω, που γέμισε την Αίγυπτο και ρήμαξε την Κάσο.
Αν ήτονα το δικάσον. που γέμισε τη, που γέμισε την Αγή, την Αιγύπτο που. Σε την Αιγύπτο κερίμα, ακερίμαξε την Κάσο κερίμο. Άιτες, νουλά, νουλά της Κάσου, νουλά της Κάσου τα πέτα παιδιά μου. Άιτες, ενούλα της Κάσου τα παιδιά, απίσω να ξαναρτούσει πίσω να. Και πόδο και εμπρός και άιτες, και ανταποδό και εμπρός, να μην ξε, να μην ξενιδευτούσι, να μην ξε.
Κάσος λοιπόν ταξιδεύει και μάλιστα τα παιδιά της, τα οποία έχουν και καλλιτεχνικές ευαισθησίες, και βλέπουμε ότι στη βάση τους ακριβώς το μήνυμα που φεύγει είναι ποτέ πια ολοκαυτώματα, ποτέ πια νεκροί, ποτέ πια πόλεμοι. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπουμε στον περίγυρό μας, αυτά δεν εξαλείφονται. Έτσι λοιπόν πραγματοποιείται ακόμη μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αυτή την περίοδο, με θέμα ακριβώς οι δημιουργοί Κασιώτες καλλιτέχνες ταξιδεύουν και πήγαν σε πολλά μέρη και θαύμασε ο κόσμος ακριβώς αυτό το μεράκι, την αγάπη αλλά και το μήνυμα που στέλνουν οι Κασιώτες μέσω της τέχνης τους. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φούντης Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε την ιδέα να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση, την υλοποίησε, τη συντόνισε και βεβαίως την ακολούθησε. Καλή σας μέρα, κύριε Φούντη.
Καλημέρα, κύριε Ρυσίδη, μια όλη από το Άρμανι, το χώρι της Κάσου.
Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να συγκεντρώσετε τους καλλιτέχνες, τους Κασιώτες, και να ακολουθήσετε αυτή την πορεία τόσο στα νησιά μας, αλλά όπως ξέρουμε αυτή η έκθεση θα γίνει κτήμα και των Αθηναίων κάποια στιγμή?
Δεν είναι η έκθεση, βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που παίρνει μια έτσι περισσότερο έκταση και δημοσιότητα, από το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά η έκτη έκθεση των Κασιωτών δημιουργών, καθότι μέχρι και σήμερα ήταν περιορισμένη, δηλαδή στηνόταν μέσα στα πλαίσια των καλοκαιρινών διακοπών του νησιού. Από πέρσι αποφασίσαμε και εμείς ότι έπρεπε να ακουστεί και η δική μας φωνή και να ηθικά να ανταποδώσουμε και εμείς έναντι μνημοσύνου την ύπαρξή μας σαν καλλιτέχνες, πλειοτέχνες, αγιογράφοι, μικροναυπηγοί, κατασκευαστές οργάνων για τα λοιπά. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι φωνάζοντας καλλιτεχνικά ότι υπάρχουμε.
Πώς είδατε την ανταπόκριση του κόσμου, πώς σχολίασαν αφενός μεν αυτή την κίνηση αλλά και αφετέρου τα ίδια τα έργα?
Για τα έργα ήταν βέβαια, είμαστε μια η έκπληξη, γιατί δεν περιμέναν ποτέ ότι μπορούσαν, ότι μπορούσε ένα ουσιαστικά άγνωστο νησί στον καλλιτεχνικό χώρο να έχει τέτοια ταλέντα και τέτοια παρουσία, από το γεγονός ότι δεν είναι γνωστό ότι οι μεγάλοι ζωγράφοι είναι Κασιώτες, όπως ο Σωτομαγιό, ο Μαλιαράκης δηλαδή, όπως είναι η πρόεδρος των γυναικών ζωγράφων στην Αμερική, στην Ουάσιντον, η Τιτίκα η Τριβολίδης, όπως ήταν ο αείμνηστος Πανουράκης και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ουσιαστικά έδρασαν στην Αίγυπτο και υπήρχαν έργα δικά τους, και εμείς προσπαθούμε να τα συλλέξουμε και να τους αναδείξουμε.
Και πού πήγε αυτή η έκθεση, πού ταξίδεψε?
Η έκθεση καταρχήν ταξίδευσε στη Χάλκη, εκ των υστέρων ήρθε στη Κάσο, έφυγε από την Κάσο, πήγε στη Ρόδο και συνεχίστηκε στην Κάρπαθο και τώρα προγραμματίζεται να πάει στην Αθήνα, ενώ ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχει κλείσει ήδη και για το επόμενο χρόνο στο Λουτράκι και στη Σύρο.
Α, θα συνεχιστεί δηλαδή.
Και είμαστε ανοιχτοί.
Θα πιάσει και το 2025 δηλαδή το ταξίδι αυτής της όμορφης προσπάθειας.
Σαφέστατα, ναι, θα πιάσει, ναι. Είναι γεγονός ότι θα πιάσει.
Άρα λοιπόν, ναι.
Εμπλουτιζόμενο με νέα έργα και με νέους Κασιώτες, τους οποίους ανακαλύπτουμε στην πορεία και οι οποίοι, βλέποντας και αυτό το πράγμα, ενθαρρύνονται και συμμετέχουν.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το μήνυμα, κύριε Φούντη, που φεύγει από αυτήν την έκθεση, ποιο είναι?
Το μήνυμα είναι ότι και καλλιτεχνικά η Κάσος είναι μια δύναμη. Υπάρχουμε, θέλουμε να πιστέψει και ο νέος Κασιώτης και η κοινωνία ότι δεν είμαστε, δεν έχουμε, ότι το ολοκαύτωμα μας δεν μας εξαφάνισε, αλλά ίσα ίσα μας δημιούργησε το αίρεσμα για να ανταποκριθούμε και να είμαστε για και άλλη μια φορά παρόντες σε όλα τα δρόμενα.
Και είστε και εσείς δημιουργός, είστε και συγγραφέας ενός βιβλίου με μνήμες από την ζωή σας στην Αίγυπτο. Πόσο ζήσατε εκεί?
Στην Αίγυπτο γεννήθηκα, όπως και η πλειοψηφία των Κασιωτών δημιουργών. Είμαστε το 98% των Κασιωτών δημιουργών είναι γέννημα τα θρέματα της Αιγύπτου. Είχαν όμως, είχαμε την ιδιαιτερότητα, αν και ζήσαμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και είμαστε τρίτης γενιάς, να είμαστε τόσο φανατικοί Κασιώτες και τώρα ξανά προσπαθούμε μέσα από το νησί μας να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, έτσι αναδεικνύοντας όλα αυτά τα πράγματα ότι εμείς δεν ξεχάσαμε τη ζωή μας.
Και έχετε γράψει και ένα ημερολόγιο με μνήμες σας από την Αίγυπτο.
Βεβαίως και έχω γράψει μνήμες από την Αίγυπτο. Υπάρχει και ένα άλλο στα σκαριά. Ελπίζω ο Θεός ή ο Δημιουργός να μου δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσω κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου.
Θα σας τη δώσει, ξέρετε, γιατί αγαπάτε το νησί σας.
Ναι.
Πόσοι Κασιώτες απέμειναν, αν απέμειναν σήμερα στην Αίγυπτο?
Στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή μετρούνται σε μία παλάμη. Είναι τρεις ή τέσσερις, όχι παραπάνω.
Τέσσερις οικογένειες από πόσες?
Όχι τέσσερις οικογένειες, τέσσερα άτομα.
Τέσσερα άτομα. Ναι. Από πόσα που ήταν στην ακμή?
Στην ακμή της Κασιώτες έφτασαν να είναι 12.000.
Μάλιστα.
Είναι καταγεγραμμένα αυτά, είναι με στοιχεία, άλλοι τα αμφισβητούν, αλλά επειδή εμείς τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, είχα ένα θείο λόγιο ο οποίος τα έχει καταθέσει ημερολογιακά και βρίσκεται σε ένα βιβλίο του, το οποίο δεν το εξέδωσε, δεν πρόλαβε να το εκδώσει ποτέ. και είναι γεγονός ότι οι κασιώτες είχαν φτάσει να είναι 12.000 σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Αίγυπτο.
Θα μας πει βέβαια σε λίγο και ο κύριος Κουλιός για την εικόνα της παρικίας των κασιωτών στην Αίγυπτο με αφορμή το νέο του βιβλίο. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε αυτήν την έκθεση, κύριε Φούντι, και ο Θεός να σας δίνει κουράγιο να συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αρεστίδη και κύριε Μινιαούλη, και ειδικά την ΕΡΤ, η οποία είχε την ευαισθησία και την, έτσι, την έχει ακόμα, παρέχοντας εμάς το βήμα και τη φωνή, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε γνωστοί και να μη τι άλλο να μας ακούσουν και το Υπουργείο Πολιτισμού και να μας στηρίξει, γιατί είμαστε ένα μικρό νησί, είμαστε λίγοι καλλιτέχνες και οι οποίοι θα πρέπει να στηριχτούμε ανάλογα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
Είναι 12:26, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αλλά και της Φωνής της Ελλάδος. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο και σε όλους σας στέλνουμε έναν θερμό χαιρετισμό και την αγάπη μας. Και μιας και μιλάμε για αγάπη, οι κασιώτες είναι και αυτοί από τους ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους, όχι μόνο στο πεδίο το ρομαντικό αλλά στην πραγματικότητα, και θέλουν, καθώς περνάει ο καιρός, όλα όσα έχουν ζήσει, όλα όσα έχουν ακούσει και έχουν μελετήσει για το νησί τους, να τα μεταλαμπαδεύσουν, και ένας τρόπος είναι το βιβλίο. Έχουμε λοιπόν δύο εκδόσεις, για την πρώτη θα μιλήσουμε τώρα και μετά, όπως είπαμε, θα έχουμε τον κύριο Σκουλιό για την ιστορία της Διόρυγας του Σουέζ και τους Κασιώτες του 1859-1970. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο «Η ιστορία της ηρωικής Νήσου Κάσου», με συγγραφέα τον Κασιώτη και πρόεδρο των Κασιωτών της Ρόδου, ο Χαδιώτης, τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς.
Τι
και
νεότερο
πολύ για την φιλοξενία.
Υποχρέωσή μας. Τι νεότερο φέρνει αυτό το βιβλίο, ποια καινούργια στοιχεία δίνονται στη δημοσιότητα?
Ναι. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν κάποια βιβλία που είχαν γραφεί από πολύ σημαντικούς συγγραφείς για την ιστορία της ηρωικής Νήσου Κάσου. Ωστόσο, τα βιβλία που προηγήθηκαν ήταν στην καθαρέβουσα και δεν ήταν οικεία στις νεότερες γενιές. Επισημάνθηκε δε ότι στα προηγούμενα βιβλία, τα προηγούμενα βιβλία δεν περιελάμβαναν τα νέα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία που προέκυψαν, και ότι στη σύγχρονη Κάσο έγιναν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να καταγραφούν σε ένα καινούριο βιβλίο, του οποίου η ύλη να περιλαμβάνει την ιστορία της Κάσου συνολικά από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Και όχι αποσπασματικά σε κάποιες περιόδους ή σε ένα γεγονός. Έτσι λοιπόν δόθηκε αυτή η ευκαιρία να γράψω ένα βιβλίο, ένα ογκώδες βιβλίο, 780 σελίδων περίπου, που αφορά την ιστορία της ηρωικής Νήσου Κάσου, αλλά συνάμα και της Δωδεκανήσου, θα έλεγα, γιατί δεν μπορεί η ιστορία ενός νησιού να είναι ξεκομμένη από την ιστορία του ευρύτερου χώρου.
Εκτιμάτε ότι είναι πλέον πιο προσιτό στο αναγνωστικό κοινό, αλλά κυρίως τους νέους? Διαβάζουν, σας ζητούσαν νέοι άνθρωποι να βγει ένα βιβλίο που να έχει πλέον και όλα αυτά τα στοιχεία που μας λέτε? Υπάρχει ενδιαφέρον, ή γιατί γνωρίζουμε ότι βγαίνει ένα βιβλίο και πάει στα ράφια?
Όχι. Αυτό το βιβλίο διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να είναι ονκώδες, ωστόσο διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα και από τις νεότερες γενιές που λέτε. Είναι ένα εύχριστο, ευσύνοπτο βιβλίο στα κεφάλαια που μας επιτρέπει ο όγκος της γνώσης που υπάρχει να μεταλαπαδευτεί σε καινούργιες γενιές. Δηλαδή θέλω να πω ότι χωρίζεται σε ενότητες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, γι' αυτό και είναι ογκώδες. Εάν δηλαδή θα έγραφα ένα βιβλίο ευσύνοπτο, όπως είχε κάνει ο Μανώλης ο Μακρύς για την ιστορία της Ρόδου και την ιστορία της Καρπάθου, πράγματι το βιβλίο αυτό θα ήταν πολύ μικρότερο. Το βιβλίο είναι πολύ εύκολα διαβάζεται αυτό το βιβλίο από τους νεότερους.
Και φανταζόμαστε ένα από τα πιο σπουδαία κεφάλαια και πιο συγκινητικό θα είναι αυτό του ολοκαυτώματος με ό,τι έχει να κάνει γύρω από την ιστορική αυτή στιγμή της Κάσου.
Βεβαίως. Το ολοκαύτωμα της Κάσου είναι το κορυφαίο γεγονός και φυσικά δεν λυπούμαστε εκεί τις σελίδες. Έχουμε γράψει, έχουμε καταγράψει όλα τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν το ολοκαύτωμα. Η Κάσος, κυρία Αριστίδη, μετονομάστηκε σε ηρωικό νησί 2 αιώνες μετά από αυτή τη θυσία των αγωνιστών Κασιωτών και το συνεχή αγώνα των απογόνων τους. Όλοι οι Έλληνες διαρωτώνται μέχρι σήμερα γιατί η ηρωική νήσος. Εμείς εδώ μπορεί να γνωρίζουμε. Η υπόλοιπη Ελλάδα όμως και στο εξωτερικό δεν γνωρίζουν. Και πέρασαν 2 ολόκληροι αιώνες ανεξήγητης αδιαφορίας και αγνωμοσύνης που αυτό θίγει και πονά τους απανταχού Κασιώτες. Γι' αυτό λοιπόν γράψαμε και το βιβλίο. Ένας βασικός λόγος που γράφτηκε ήταν και αυτός.
Τεκμηριώνει δηλαδή όλα αυτά τα οποία ήταν ίσως φήμη, ιστορία, μπορεί να λέγανε και κάποιοι ότι είναι και κακεντρέχειες. Όλα αυτά έρχονται και συμποσούνται σε αυτή την έκδοση, μπορούμε να πούμε.
Πράγματι. Η Κάσος είναι ένα μικρό νησί στο Νότιο Αιγαίο με πολύ σπουδαία όμως γεωπολιτική θέση. Αν δεν ήταν στον ελληνικό χάρτη μαζί με την Κάρπαθο και την Κρήτη, πιστέψτε με, η Ελλάδα δεν θα ήταν αυτή που είναι, ούτε θα είχε την προοπτική που έχει. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε όλοι την τεράστια σημασία των νησιών Κρήτης, Κάσου, Καρπάθου σε σχέση με την ΑΟΣ, τον υποθαλάσσιο ενεργειακό εθνικό μας πλούτο, ο οποίος καθορίζει το μέλλον και την πορεία της πατρίδας μας. Το λέω για να φέρω και να συνδέσω όλη αυτή την αναγκαιότητα γραφής αυτού του βιβλίου και την συμμετοχή των Κασιωτών, κυρίως με τον ναυτικό του στόλο, στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και τη σημασία αυτού του ολοκαυτώματος που έχουν υποστεί.
Είναι επειδή μας ακούν και ακροατές σε όλο τον κόσμο εύκολο να το προμηθευτεί κάποιος κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία του κέντρου.
Το βιβλιοπωλείο κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, μπορεί κανείς να το παραγγείλει και στο εξωτερικό και θα έχω την χαρά να κυκλοφορήσει και στην αγγλική γλώσσα και σε άλλες 6 γλώσσες θα έλεγα. Προσπαθώ να κάνω τη μετάφραση και σε λίγο καιρό θα είναι διαθέσιμο και στο εξωτερικό.
Να ευχηθούμε λοιπόν, ναι, συμπληρώστε.
Ωστόσο, διατίθεται από τις εκδόσεις Παπαζήσι σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο και φυσικά κανείς μπορεί να το παραγγείλει διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό δρόμο να έχει, να βρει πολλούς αναγνώστες έτσι ώστε να γνωρίζουν την ιστορία της Κάσου μέσα και από αυτή την πηγή, διότι όπως είναι γνωστό, αν περιμέναμε από τα σχολικά βιβλία, το μόνο που θα έμενε σε όλους μας ήταν ένα νησί, η Κάσος, την οποία κάποια στιγμή κυρίευσαν και δίωσαν οι Τούρκοι.
Ναι. Εγώ θέλω να συμπληρώσω, κύριε Αριστίδη, αν μου επιτρέπετε, ότι εμείς δεν είμαστε παραδοσιακοί, αναχρονιστικοί και προσκολλημένοι στο παρελθόν. Κάποιοι δηλαδή άνθρωποι της στέγης δραμάτων και τεχνών, που και εσείς συμμετέχετε και μάλιστα στο Διοικητικό Συμβούλιο, θέλουμε να γνωρίζουν οι επόμενοι τι έγινε στη γη που πατούν και πώς βαδίζουν στο μέλλον τους.
Σωστά.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία μας διδάσκει και η ιστορία δεν μας διδάσκει, από ό,τι φαίνεται. Όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του τόπου του, είναι ένας σύγχρονος τυφλός πολίτης χωρίς επίγνωση της καταγωγής και της συνείδησής του. Επομένως, εμείς έχουμε το δικαίωμα αντίσταση στη λύθη και το δικαίωμα της διεκδίκησης. Γι' αυτό και εμείς σαν στέγη γραμμάτων και τεχνών Δωδεκανήσου, αλλά και σαν Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Παρικιακών Συλλόγων Ρόδου, με αυτό το πνεύμα και την ανυποχώρητη αποφασιστικότητα, στείλαμε ξανά επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και ζητούμε να συμπεριληφθεί η ιστορία της Κάσου και των Δωδεκανήσων στην εκπαιδευτική ύλη. Γιατί για την ιστορία και των άλλων νησιών του Νότιου Αιγαίου δεν γίνεται καμία αναφορά, σημαντική αναφορά. Όπως ίσως μέχρι το 47 ήμασταν Ιταλική κατοχή και Γερμανική κατοχή. Τι ηρωνία, καθυστέρησε να έρθει η λευτεριά μας 115 χρόνια και τιμωρούμαστε γι' αυτό. Ποτέ δεν θα ησυχάσει, κανείς δεν θα ησυχάσει από μας. Θέλουμε να συμπεριληφθεί η ιστορία της ηρωικής νήσου Κάσου στην εκπαιδευτική ύλη, όπως είναι το Σπετσόν, των Ψαρών, του Μεσολογγίου κλπ. Και φυσικά της Δωδεκανήσου. Είναι ένα τεράστιο κενό μέσα σε αυτή την εκπαιδευτική ύλη και την διεκδικούμε πάρα πολύ δυναμικά, ανυποχώρητα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, και η ιστορία της νήσου Κάσου να μπει σε κάθε σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
Μαϊτέ, κακομύρε πάπα, απέρασε εσύ το ποτάμο. Μαϊτέ, άμο κι εγώ παίρνω ο τοριάτσι. Άιντε κακομύρε πάπα, να δούμε πού θα σμίξουμε. Άιτες να δούμε πού θα σμίξω με ένα σπρώμουλια σε μάτι.
Πολύ τιμημένος και πολύτιμος είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, γιατί μας έχει δώσει πάρα πολλές μονογραφίες, μας έχει παρουσιάσει πάρα πολύ υλικό αποτέλεσμα πολύχρονης και πολύμοχθης έρευνας. Πρόκειται για τον κύριο Μιχάλη Σκουλιό. Να μην απαριθμίσουμε όλα όσα μας έχει προσφέρει, για να σταθούμε στο άρτη εκδοθέν πόνημά του με τον τίτλο «Η ιστορία της Διόρυγας του Σουέζ και οι Κασιώτες 1859-1970, μια συνοπτική θεώρηση του θέματος». Μας είπε ο κύριος Φούντης ότι σήμερα στην Αίγυπτο έχουμε 4 άτομα Κασιώτες που ακόμη επιμένουν να μένουν εκεί. Κάποια στιγμή στην ακμή της παροικίας ήταν περίπου γύρω στους 12.000. Για να δούμε λοιπόν πώς τεκμηριώνονται όλα αυτά σε τούτη την έκδοση, η οποία έρχεται άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι έχουν ιστορία τα νησιά μας μεγάλη, η οποία δεν έχει ακόμη γραφεί και θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει σε αυτές τις βιβλιογραφίες και επιτέλους, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Κωνσταντινίδη, να μάθουν οι νεότεροι τι ακριβώς συνέβη στην Κάσο, διότι όσοι είστε στην ηλικία μου, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, το μόνο που μαθαίναμε ήταν ότι το 1824 έγινε το ολοκαύτωμα της Κάσου και τελεία. Από εκεί και πέρα Τι είναι η Κάσος, ποιος είναι ο πολιτισμός της, τι συνέβη, γιατί κυνηγήθηκε τόσο πολύ από τους Τούρκους, τι ήθελαν να πετύχουν. Όλα αυτά λοιπόν τους δίνεται η ευκαιρία όσων ασχολούνται με την παιδεία και την εκπαίδευση να δώσουν περισσότερο φως. Κύριε Σκουλιέ, καλή σας μέρα, χαρά μας που σας ακούμε.
Καλημέρα σε εσάς και όλους τους Έλληνες που μας ακούνε.
Συμπληρώστε από αυτά που είπα κάτι ή διορθώστε με.
Να συμπληρώσω ότι έχω κάνει σχεδόν 8 βιβλία. Το πρώτο βέβαια ήταν η Κασίων Μούσα το 1998, η μουσική τέχνη και ποίηση στην παραδοσιακή Κάσο. Μετά ήταν Ανεμόμυλη και τα λετουργιά της Κάσου. Ακολούθησε τα ξύλινα καράβια της Κάσου, μια σύγχρονη συνοπτική μελέτη για την ιστιοφόρο ναυτιλία της Κάσου από την αρχαιότητα ως το τέλος του 19ου αιώνα. Μετά έχουμε το λεξικό της Κάσου, το 2018 με το γλωσσάριο, εκφράσεις, ιδιώματα, τοπονύμια, χλωρίδα, οικογενειακά επίθετα, παρανόμια, το λεξιλόγιο των Κασίων της Αιγύπτου και της Αμερικής. Και το 2021 ένα άλλο πάλι, μια συνοπτική μελέτη για την ιστορία της Κάσου μετά το ολοκαύτωμα και μέχρι την ενσωμάτωση και την ανοικοδόμηση. Είναι το βιβλίο με το τίτλο «Κάσος 1830-1960». Και βέβαια τώρα, πριν από λίγους μήνες, εκδόθηκε και ένα άλλο βιβλίο πάλι για την Κάσο. Πάλι για τη διόρυγα του Σουέζ και τους Κασιώτες από το 1859 που πήγανε και μέχρι το 1970 που άρχισαν σιγά σιγά να αποχωρούνε.
Να ξεφυλίσουμε λοιπόν κάποιες σελίδες του βιβλίου και να μας πείτε τα περιεχόμενά του.
Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχήν το βιβλίο αυτό είναι ιστορικό και ερευνητικό. Αφορούσε βέβαια την περίοδο όπου πλέον των 5.000 Κασιωτών αρχικά συμμετείχαν στις εργασίες της διάνοιξης του Ισθμού το 1859 και αργότερα μετά τη λειτουργία παρέμειναν εργαζόμενοι ως πλοηγοί, πλοίαρχοι βαθυκόρων, εργολάβοι σε διάφορες υπηρεσίες και εργοστάσια της εταιρείας της διόρυγας του Σουέζ. Στις συνεχώς επεκτηνόμενες και αναπτυσσόμενες παρίσιμες πόλεις, δηλαδή το Πορσάιτ και το Πορ Φουάτ, την Ισμαηλία, το Σουέζ και το Πόρτε Ουφίκ, εργαζόμενοι ως τεχνικοί υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών, καθώς και σε ελεύθερα επαγγέλματα, έμποροι, γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, βιοτέχνες κλπ. Δηλαδή μιλάμε τώρα σχεδόν για έναν αιώνα στην Αίγυπτο, μέχρι την οριστική αποχώρησή τους μετά το 1970, που οι Κασιώτες και οι λοιποί Έλληνες των παρικιών και διαφόρων κοινοτήτων δημιούργησαν σχολεία, εκκλησίες, ιδρύματα και περίλαμπρα σωματεία, πνευματικούς, φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, προσκοπικούς ομίλους και συμμετείχαν σε εθνικούς αγώνες και πολλά άλλα. Αυτά είναι συντομία τα λέω, γιατί ο χρόνος ο ραδιοφωνικός ξέρω ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένος.
Μας κάνει εντύπωση έτσι καθώς το μετροφυλώ και το γεγονός ότι έχετε ένα πολύ πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό. Πόσο καιρό δουλέψατε για να συγκεντρώσετε αυτή την ύλη, κύριε Σκουλιέ?
Να σας πω κάτι. Τα βιβλία τα δικά μου δεν είναι βιβλία του παραπέντε. Επειδή ακριβώς ασχολούμαι πολλά χρόνια με τους Κασιώτες και γενικά με την ιστορία της Κάσου, έχω συγκεντρώσει πάρα πολύ υλικό και φωτογραφικό αλλά και αρχιακό.
Κύριε Σκουλιέ, ζητώ συγγνώμη, θα βάλουμε μια μουσική γέφυρα γιατί δεν είναι και τόσο καλό το σήμα μας και επανερχόμαστε αμέσως. Σας ξανακαλώ.
Okay, ευχαριστώ πολύ.
Ζητάμε συγγνώμη και από τους ακροατές μας. Είμαστε ζωντανά στον αέρα, δεν εξαρτάται από μας, από την τηλεφωνική γραμμή αυτό το πρόβλημα που ακούστηκε. Επανερχόμαστε. Λέγαμε, κύριε Σκουλιέ, για τον τρόπο και για το χρόνο που σας πήρε να συγκεντρώσετε αυτό το υλικό για το βιβλίο «Ιστορία της Διόρυγας του Σουέζ και οι Κασιώτες», για το οποίο κάνουμε λόγο.
Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι για αυτό συγκεκριμένο το βιβλίο, όπως και όλα τα υπόλοιπα, αυτά όλα βέβαια αποτελούν προσωπικά βιώματα και άλλα είναι ακριβά κομμάτια μιας προσωπικής συλλογής. Βέβαια, δεν είναι πράγματα που, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουν συγκεντρωθεί στο παραπέντε. Αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά χρόνια και στο διάστημα αυτό δεν έπαψα ποτέ να ξεχνώ και να μελετώ θέματα που αφορούσαν την τοπική ιστορία της Κάσου, που είναι συνυφασμένη και με την ιστορία της Διόρυγας του Σουέζ. Να συλλέγω δηλαδή ιστορικά έγγραφα, φωτογραφίες, να καταγράφω ανέκδοτες, αφηγήσεις, επιστολές και ό,τι άλλο πολύτιμο έντυπο, λαογραφικό υλικό και ξεχασμένο βοήθημα από τα λίγα πλέον που είχαν απομείνει στους τελευταίους γόνους συμπατριωτών μας και τα αρχεία τους.
Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πλέον υλικό που αφορά τους Κασιώτες εκεί στην Αίγυπτο.
Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι ολοκληρωμένο, δεδομένου ότι στις 230 σελίδες αυτού του βιβλίου οι μισές είναι υλικό, το οποίο αρχαιακό υλικό, και το άλλο, οι άλλες υπόλοιπες μισές είναι φωτογραφίες, είναι φυσικές φωτογραφίες, είναι αρχεία από, όπως σας είπα, από τα αρχεία, έγγραφα και διάφορα άλλα θυμητάρια από πάρα πολλούς συμπατριώτες οι
οποίοι σας βοήθησαν.
Βεβαίως, βέβαια, διότι αυτή η δουλειά δεν είναι, ας πούμε, όπως σας είπα, μας έρχεται στο νου κάτι και αρχίζουμε. Πρέπει να τα μαζέψεις χρόνια. Λοιπόν, όταν μαζευτεί λοιπόν όλο αυτό το υλικό, αρχίζουμε σιγά σιγά και συγκεντρώνουμε το παζ, ολοκληρώνουμε το παζ του βιβλίου.
Μάλιστα. Οι Κασιώτες πώς βρέθηκαν στην Αίγυπτο?
Οι Κασιώτες βρέθηκαν στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη που ο μηχανικός, ο Γάλλος μηχανικός,
ο Ντελεσέψ,
ζήτησε προσωπικό για να μπορεί να κάνει τη διάνοιξη. Βέβαια, την εποχή εκείνη οι Κασιώτες βρισκόντουσαν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Μετά το ολοκαύτωμα προσπαθούσαν να ανασυγκροτηθούν κλπ. Και έτσι λοιπόν τους δόθηκε ευκαιρία, μια και ήταν πολύ πρόσφατη τα παράλια της Αιγύπτου και τα ξέρανε βέβαια από παλιότερα.
Μάλιστα.
Να πάνε εκεί.
Να βάλουμε μια μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε.
Ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε λοιπόν και ξεφυλίζουμε το βιβλίο του κυρίου Σκουλιού, «Η ιστορία της Διόρυγας του Σουέζ και οι Κασιώτες 1859-1970. Λέγατε νωρίτερα, κύριε Σκουλιέ, ότι η ανάγκη έκανε τους Κασιώτες μετά το ολοκαύτωμα να βρεθούν εκεί στην Αίγυπτο και να αναπτύξουν όλη αυτή τη δραστηριότητα. Αλήθεια, η ζωή πώς ήταν εκεί? Μετέφεραν στην Κάσο ήθη, έθιμα τα οποία ενδεχομένως σήμερα να είναι ξεχασμένα στην Κάσο, αλλά να είχαν αναβιώσει στην Αίγυπτο?
Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι οι Κασιώτες πήγανε βέβαια στην Αίγυπτο για να ενισχύσουν τον μηχανικό τον Γάλλο Φερντινάντο Βελεσέψ με τα καΐκια τους και τα καράβια τους, τα οποία βέβαια την εποχή εκείνη, εκτός από τη μεταφορά των υλικών σε άλλα σημεία, μετέφεραν και νερό και πολλά άλλα. Λοιπόν, οι πρώτοι κασιώτες που πήγαν εκεί βέβαια είχαν κατοικήσει σε περιοχές οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες και αμμώδεις, και υπήρχαν βέβαια και πολλές ασθένειες και πολλά άλλα πράγματα δύσκολα για την εποχή εκείνη.
Πολλοί είχαν πάει και στο Άνω Σουέζ.
Βέβαια, βέβαια, αλλά κοίταξε, αυτό είναι μετέπειτα, μετέπειτα. Αλλά οι πρώτοι κασιώτες που είχαν πάει εκεί βέβαια ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ και βέβαια ξεκίνησαν εκ του μηδενός. Και βέβαια σιγά σιγά ανέπτυξαν τις διάφορες παροικίες τους, τις κοινότητές τους, φτιάξαν εκκλησίες, φτιάξαν σχολεία, φτιάξαν συλλόγους. Μιλάμε τώρα για 100 χρόνια που οι κασιώτες εκτός από τα ήθη και έθιμα μεταφέρανε και πολλά άλλα πράγματα, και θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ισχύουν, υπάρχουν ακόμα στην Κάσο, προέρχονται από τους κασιώτες, διότι οι κασιώτες πήρανε μαζί τους και τη λύρα τους και την ποίησή τους, και ερχόμενοι σε επαφή και με άλλες κοινότητες και με άλλους Έλληνες, ανέπτυξαν και, όπως καταλαβαίνετε, ένα πολιτισμό. Κάνανε εφημερίδες, εκτυπώσανε περιοδικά, βιβλία. Τα περισσότερα βιβλία που αυτή τη στιγμή έχουν κάποια αξία για το χρόνο είναι τα βιβλία τα οποία προέρχονται από τους κασιώτες της Αιγύπτου.
Όπως λέμε αντιδάνειο στη γλώσσα, εδώ έχουμε αντιμεταφορά.
Βεβαίως, υπάρχουν βιβλία τα οποία βέβαια όπως ας πούμε η Κασιακή Λύρα. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε τώρα για ένα βιβλίο το οποίο έχει μεγάλη αξία, διότι την εποχή εκείνη κατέβηκε ο Νι Γάμα Μαυρίς με τον Καλομύρη και έγραψε με νότες όλους τους παραδοσιακούς σκοπούς της Κάσου. Συνεπώς μιλάμε λοιπόν για κάτι το οποίο έχει μείνει στην ιστορία.
Και έχει και μπολιάσει τους Αιγύπτιους ο κασιώτικος πολιτισμός. Έχει αφήσει τα ίχνη του.
Βεβαίως έχει. Σε ένα κόσμο που υπήρχαν την εποχή εκείνη, σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον, πολλά πράγματα πήραμε αλλά και δώσαμε. Και εμείς. Εγώ θα σας πω κάτι, ότι την εποχή εκείνη που έχω ζήσει βέβαια και εγώ, οι περισσότεροι Αιγύπτιοι οι οποίοι κατοικούσαν στις παρίσμιες πόλεις μιλούσαν ελληνικά και μιλούσαν ελληνικά με την Κασιώτη και το Προλαλιά. Αυτό σας λέει πολλά πράγματα. Βεβαίως. Ότι αγαπήσαμε και τους αγαπήσαμε και τους μας αγάπησαν και τους αγαπήσαμε.
Και βλέπουμε επίσης στο βιβλίο σας έχετε πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλά στοιχεία, και ακόμη ένα εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αναφέρετε δρόμους της Αιγύπτου με τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις των κασιωτών, και πραγματικά μας κάνει εντύπωση ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που είχαν τόσες επιχειρήσεις πέρα από το να εργάζονται στη διόρυγα του Σουέζ.
Να σας πω κάτι, αυτό βοήθησαν πάρα πολλοί κασιώτες συμπατριώτες, πολλοί συμπατριώτες οι οποίοι στο στάδιο της μελέτης εγώ τους προσέγγισα και προσπάθησα να πάρω πολλά πράγματα, και είχαν βέβαια τη διάθεση και είχαν και την ανάμνηση όλων αυτών των ανθρώπων που καταγράφονται στο βιβλίο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Με βοήθησαν αυτό το βιβλίο, δεν είναι ότι το έγραψα εγώ και το επιμελήθηκα. Βασίστηκα σε προφορικές αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα. Συνεπώς λοιπόν είναι ένα ζωντανό βιβλίο. Και οφείλω βέβαια πάρα πολλά στη μνήμη των ανθρώπων αυτών που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Και βέβαια τους αναφέρω στο τέλος του βιβλίου μου και τους ευχαριστώ.
Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ και έναν χαιρετισμό του φίλου του Μιχάλη του Ερωτόκριτου, δημάρχου της ηρωικής νήσου Κάσου, όπου μεταξύ των άλλων επισημαίνει πως μέσα από τις γραμμές αυτού του βιβλίου θα φέρει στο σήμερα, έρχονται στο σήμερα πρόσωπα που βρίσκονται στα ουράνια δώματα και εικόνες όπου ο πανδαμάτορας χρόνος αγωνίζεται να σβήσει. Και εδώ έρχεται ακριβώς αυτά που πάνε να σβήσουν να τονιστούν όσο είναι εφικτό σήμερα.
Να σας πω κάτι, αυτό το βιβλίο, το οποίο βέβαια εξέδωσε ο Δήμος Κάσου, δηλαδή όχι το εξέδωσε, εκτυπώθηκε με την ευγενική χορηγία του. Είναι ένα επίτευγμα, είναι ένα κάτι το οποίο αξίζει να διαβαστεί και από τους ανθρώπους, οι οποίοι, τη νεότερη γενιά, οι οποίοι δεν ξέρουν αυτά τα 100 χρόνια των Κασιωτών στην Αίγυπτο.
Και δεν είναι ανάγκη να είναι Κασιώτης κάποιος για να το διαβάσει. Αυτό είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται από όλους.
Ναι, και ο τρόπος με τον οποίο το έγραψα είναι πολύ απλός και εκλαϊκευμένα πολλά κεφάλαια για τον εξής λόγο, για να διαβαστεί, διότι κακά τα ψέματα σήμερα. Η σημερινή κοινωνία, η σημερινή γενιά δεν διαβάζει εύκολα τα βιβλία, λοιπόν, και δεν ξέρει και πολλά πράγματα. Οι Κασιώτες βοήθησαν πάρα πολύ το νησί τους. Το βοήθησαν και υλικά αλλά και με άλλους τρόπους.
Έτσι είναι, όπως και εσείς το βοηθάτε και το αγαπάτε και αναδεικνύεται η ιστορία και ο πολιτισμός του. Κύριε Σκουλιέ, σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε καλό δρόμο και σε αυτό το βιβλίο.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Βέβαια, εκ του προχείρου όλα αυτά που είπαμε, και εύχομαι το βιβλίο να διαβαστεί και ευχαριστώ άλλη μια φορά τη χορηγία από το Δήμο της Ηρωικής Νήσου Κάσου και Μάλιστα. από το Δήμαρχο και την Επιτροπή η οποία βοήθησε να έχουμε αυτή την έκδοση. Ευχαριστώ και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά.
Με χρώματα και αρώματα της Κάσου κλείνουμε το αφιέρωμά μας από εδώ, από τη Ρόδο, από τα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου ακούσατε ένα αφιέρωμα στην ηρωική νήσο Κάσο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αριστίδης Μιαούλης, στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κάπρος. Αγαπητοί ακροατές, τόσο του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όσο και της Φωνής της Ελλάδας, έχετε τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά.
Άιτες με του βοριά το σύννεφο, το και της νο και της νο πια στο μπουσί και της νο. Έχω παλιές λαβωμάτιες, ναι, έχω παλιές λαβωμάτιες, έχω παλιές λαβωμάτιες. Έπα ακόμα κι ακόμα με πονούσι κι ακόμα. Άιτες, έναν εστενάξω, έναν εστενάξω ήθελα να ναι. Στενάξω. Άιτε να ναι, στενάξω ήθελα, φοβούμε μην ανάψει, φοβούμε. Νυφλόγα που έχω στην καρδιά, νυφλόγα που έχω.